Aluksi mä ajattelin, että vähän ihan pientä kertausta pyhästä hengestä, pyhästä kolminaisuudesta ja sitten miten seurakunta on annettu uskoville ja sitten ehkä kolme sellaista asiaa, että ketä pyhänkin puolustaa, miltä ja miten. Näihin kolmeen kysymykseen yritän tuossa sitten jollakin tavalla vastata ja miten tämä toteutuu. Ja ennen kaikkea Johanneksen evankeliumi, roomalaiskirja ja apostolien teot on tässä mulla niin kuin keskeisiä sananpaikkoja. Apostolien teot tietysti tämmöisenä pyhän hengen oppikirjana, voisiko sanoa, on vahvasti esillä. Pyhä henki on yksi kolmiyhteisen Jumalan kolmesta persoonasta. Pyhä henki ei ole mikään persoonaton voima, vaan on persoona ihan siinä, missä isä ja poika Jumalakin on, Jeesus. Ja pyhä henki on myös aina ollut ja on aina oleva. Hän on ikuinen. Hän oli läsnä jo luomisessa, niin kuin siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa mainitaan. Kullakin näistä kolmiyhteisen Jumalan persoonista ne ovat hyvin samaa Jumalaa, mutta niillä on kullakin oma tehtävänsä tai tämmöinen painopistealueensa ja järjestys suhteessa toisiinsa. Isä lähetti pojan kuolemaan meidän syntien puolesta ja yhdessä he lähettivät pyhän hengen, joka kirkastaa Jeesusta. Isä ei tosiaan kuollut meidän syntiemme tähden, vaan Jeesus. Mutta silti on kyse yhdestä Jumalasta ja me ei ole mitään polyteisteja, vaan uskomme yhteen Jumalaan. Ja se on tietynlainen mysteeri, jota ei ole ihan helppo ymmärtää, mutta Jumalan salaisuus se on ja se on uskossa ymmärrettävä, että se on näin. Pyhällä hengellähän on Raamatussa monta nimeä niin kuin rakkaalla lapsella. On pyhä henki, on Jumalan henki, totuuden henki, Kristuksen henki, viisauden henki, puolustaja, lohduttaja, voima, sinetti, eläväksi tekijä. Pyhä henkihän on läsnä kaikissa Jeesukseen uskovissa, koska ilman pyhän hengen vaikutusta me emme olisi koskaan uskoon Jeesukseen tulleet. Hän on meidän pelastuksemme vakuutena ja sinettinä. Ja ihan varmuuden vuoksi, että jos sä oot ottanut Jeesuksen vastaan pelastajanasi ja uskot hänen, voit olla ihan varma siitä, että pyhä henki asuu sun sydämessäsi. Siitä on niin monta vakuutusta Raamatussa. Ja Paavali roomalaiskirjassa vakuuttaa, että Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. No sitten mennään Johanneksen evankeliumiin ja siinä, miten Jeesus lupasi pyhän hengen opetuslastensa avuksi. Tämähän on siellä Jeesuksen jäähyväispuheessa Johanneksen evankeliumin luvuissa 13-17. Kaksi kohtaa sieltä. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isää. Ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ja sitten toinen kohta Johanneksen evankeliumin 16. luvusta. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Eli tässä on Jeesuksen lupaukset pyhästä hengestä opetuslapsilleen. Jeesushan pystyi maan päällä ollessaan olemaan kerrallaan vain yhdessä paikassa, mutta pyhä henki voi olla kaikkialla. Sen takia opetuslapset tarvitsivat muun muassa sen takia pyhää henkeä, koska he hajaantuivat sitten ympäri maailmaa, niin pyhä henki pystyy heitä auttamaan joka puolella. Ja Jeesus tässä toteaa, että on hyväksi, että hän menee pois, että pyhä henki voi tulla sitten maailmaan. Ja opetuslapsethan todella tarvitsivat pyhän hengen apua ja tätä puolustajaa. Tässä Jeesus nimenomaan puhuu puolustajasta, kun ne lähti toteuttaa lähetyskäskyä. Opetuslapsethan oli tämmöisiä pääosin ihan oppimattomia kalastajia. Ja vaikka he olivat olleet Jeesuksen seurassa kolme vuotta hyvässä opissa, raamattukoulussa, niin eivät olleet mitään täysin oppineita evankelistoja ja vajaita ihmisiä. Sen huomaa siitä, mitä kaikkea he kyseli Jeesukselta. Aika tyhmiäkin kysymyksiä loppuun asti. Ja sitten heille annettiin tämmöinen pikku homma, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille. Ja tota, että mä lähden tästä nyt pois, että hoitakaa te homma täällä. Että ymmärtää sen, että jos ei olisi Pyhän Henkeä avuksi annettu, niin mitähän siitä olisi sitten tullut. No näissä Raamatun kohdissa tosiaan Jeesus sanoo, että Pyhä Henki on puolustaja. Se on yksi niistä Pyhän Hengen nimistä. Ja Pyhä Henki, siis tämä Pyhän Hengen nimitys puolustaja on kreikaksi parakleettos. Ja sana merkitsee sen suuntaista, että jotakin, jota kutsutaan avuksi, kun on hankala tilanne. Voisi sanoa, että hän on paikalle huudettu tai luokse kutsuttu. Lohduttaja ja avustaja. Sitä on tuo parakleettos. Ja puolustajahan, jos ajatellaan, tämä on aika arkikielen termi tämä puolustaja, niin sitä voidaan muutamasta näkökulmasta lähestyä ihan niin kuin normaali elämänkin kautta. Mitä puolustaja tekee? No puolustaja esimerkiksi on oikeudenkäynnissä apuna torjumassa syytöksiä, auttamassa syytettyä. Jos sä joudut oikeuteen ja sua syytetään väärin perustein tai muutenkin, niin sulla on oikeus saada puolustusasianaja, joka sua sitten puolustaa niitä syytöksiä vastaan. No sitten urheilussa on puolustajia, estää vastustajan hyökkäykset. Jalkapallossa, pallopeleissä on puolustajia, jääkiekossa, jalkapallossa. Sitten on puolustajia, jotka turvaa vapautta. Puhutaan puolustusvoimista, meillä on maanpuolustajat, jotka turvaa meidän vapautta, on valmiit sitten uhraamaan jopa henkensä sen takia, että me voitaisiin vapaana ja itsenäisessä maassa täällä asua. Siinä on yksi puolustajan rooli tai tehtävä. No Jeesus sanoo tuossa Pyhää Henkeä toiseksi puolustajaksi. Ja hän on itse asiassa se ensimmäinen puolustaja. Ja Pyhä Henki on sitten se toinen puolustaja, että molemmat on meidän puolustajiamme. Ja Pyhä Henki on tässäkin suhteessa olemukseltaan samanlainen kuin Jeesus. Ja tässä nyt voisi sanoa vähän, että meillä on aikamoinen pakkipari tässä apuna, jossa on Jeesus ja Pyhä Henki puolustamassa, niin pärjätään senkin suhteen ihan hyvin. No sitten, Pyhä Henki puolustaa, mutta ketä, miltä ja miten? Jos mennään tähän päivän teemaan. Eli eniten ehkä painotan tätä, että miten Pyhä Henki ja puolustajana sitten toimii, mutta ketä Pyhä Henki puolustaa? Ymmärrän sen niin, että vastaus on aika selkeä, että Pyhä Henki auttaa ja puolustaa kaikkia niitä, jotka Jeesukseen uskoo, koska hän asuu jokaisen uskovan sydämessä. Ja kun puhutaan heikkoudesta, niin on tietysti todettava, että me kaikki uskovatkin, jokainen meistä on jollakin tavalla heikko ja tarvitaan Pyhän Hengen apua, puolustajan apua. Emme pärjättäisi muuten täällä vaelluksessamme. No, miltä Pyhä Henki puolustaa? No, tuossa jo puhuin noista puolustamisesta. Ainakin meidän vihollisen syytöksiltä Pyhä Henki puolustaa. Tämän maailman, langenneen maailman, pahuuden vaikutuksilta. Ja ymmärrykseni kyllä mukaan myös meidän oman synnillisen luontomme, luonnoltamme ja lihaltamme ja sen vaikutuksilta meissä. Nämä nyt ainakin on semmoisia, missä Pyhä Henki sitten vaikuttaa meissä. No, miten Pyhä Henki toimii ja puolustaa? Se on monella tavalla, ja otan nyt Raamatusta joitain keskeisiä kohtia ja esimerkkejä siitä, miten Pyhä Henki toimii ja mikä se niin kuin rooli sitten tämmöisenä puolustajana on. Yksi Pyhä Hengen keskeinen tehtävä on kirkastaa Kristusta. Todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta ja osoittaa Kristukseen. Tästä Johanneksen evankeliumin 16. luvusta, jakeet 13-14. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Tässä Jeesus nimenomaan puhuu siitä, että Pyhä Henki on totuuden henki, johdattaa totuuteen ja pitää totuudessa. Puhuu siis Jumalan sanaa, joka on totuus, ja osoittaa Kristukseen, joka on totuus. Pyhä Henki ei siis puhu mitään omiaan, vaan ne on aina, hänen toimintansa on aina linjassa isän ja pojan kanssa. Eli kolmiyhteinen Jumala toiminta on aina yhdenmukaista. Siellä ei sooloilla. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta ja todistaa hänestä. Valaisee meidän sydämet ymmärtämään, mikä on Kristuksen työ ja mikä on Kristuksen työn merkitys meille. Se on Pyhän Hengen yksi tehtävä. No sitten Pyhä Henki antaa voiman todistaa Kristuksesta. Sitä me tarvitaan tässä maailmassa. Jeesushan tosiaan antoi sen todistustehtävän opetuslapsilleen, mutta ennen kuin hän kehotti heitä lähtemään, hän kehotti heitä odottamaan Pyhää Henkeä ja lupasi heille voiman. Tämä on apostolien tekojen ensimmäisen luvun jakeessa 8. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja näin sitten tapahtui helluntaina, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Opetuslapset saivat todella voiman todistaa ja evankeliumi lähti nopeasti leviämään. Pyhä Henki laskeutui todella voimakkaasti ja oliko se 3000 ihmistä tuli uskoon siinä saman tien. Pyhän Hengen voima innotti opetuslapsia, antoi kestäväisyyttä ja myös sitä auktoriteettia toimia. Tässäkin on hyvä muistaa, miten opetuslapset tosiaan oli Jeesuksen kuoleman jälkeen. He olivat aika peloissaan, piileskelivät siellä lukkojen takana. Ei ne ollut mitään kovin kummosia sankareita. Mutta sitten kun tapahtui Jeesuksen ylösnousemus ja sitten Pyhän Hengen vuodatus, niin sen jälkeen tapahtui suuri muutos. Opetuslapset sai sen voiman ja auktoriteetin ja lähti liikkeelle. Esimerkiksi Pietari, joka oli Jeesuksen kieltänyt 3 kertaan. Ja sitten kun helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin, niin Pietari todella julisti rohkeasti sitten Jumalan sanaa täynnä Pyhää Henkeä ja rohkeutta. Että mikä muutos siinä tapahtui, joka oli Pyhän Hengen vaikutusta. Heikot opetuslapset saivat voiman. Ja koko tämä alkuseurakunta niin eli hyvin rohkeasti uskovat oli valmiit todistamaan myös ihan omalla verellään Jeesuksesta. Eivät olleet valmiit kumartamaan juutalaisten vainoa eikä Rooman keisaria, vaan tunnustivat vaan sitten Jeesuksen omana herranaan kuolemankin uhalla. Ja tämä oli kyllä Pyhän Hengen vaikutusta. Otetaan tähän sitten esimerkkinä vähän pitkäkin Raamatun pätkä, mutta otetaan Stefanus apostolien teosta. Ensimmäinen kristitty marttyyri, jonka muistopäivää muuten vietetään Tapanin päivänä nyt joulun aikaa. Stefanushan oli yksi apostolien valitsemasta seurakunnan avustajista, eli diakoneista. Stefanuksesta kerrotaan seuraavaa, apostolien teot 6 ja 1-5. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteessä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle ja he valitsevat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen antiokialaisen käännynnäisen. Nämä jakeet osoittaa sen, että alkuseurakunnassakin alkoi aika pian esiintyä erilaisia ristiriitoja ja jännitteitä. Tässä oli kysymys heikompien eli leskien auttamisesta ja toisaalta ehkä tämmöisten kreikkalaistaustaisten uskovien kohtelusta yleensäkin. Tämmöisiä tulee helposti ja esimerkiksi meilläkin on, kun on tätä leipäjakelua tehty, niin kyllä sielläkin on tiettyjä jännitteitä sitten jo päässyt syntymään. Mutta apostolit ratkaisivat tämän ongelman aika nopeasti ja viisaasti. Tarttuvat heti siihen, että eivät päässeet sitä niin kuin menee liian pitkälle. Ne organisoivat tämän avustamisen sillä tavalla, että nimittivät siihen nämä 7 miestä. Vaikka siinä nyt oli pääosin kysymys varmaan tämmöisestä käytännön asioiden järjestämisestä, niin valittiin kuitenkin kelpoja miehiä, jotka olivat henkeä ja viisautta täynnä. Eli näissäkin tehtävissä tarvitaan viisautta ja Jumalan hengen johdatusta, kun ollaan auttamassa muita. Ilmeisesti he olivat kaikki nimistä päätellen kreikkalaistaustaisia, eli siinäkin oli tietty viisaus, että haluttiin sellaisia, jotka että niin kuin tasapainottaa, ettei joku tietty ihmisryhmä ollut liian yliedustettuna. Stefanos oli näistä diakoneista tosiaan yksi, ja hänestä erityisesti mainitaan, että hän oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. No sitten jatketaan tuosta eteenpäin apostolien tekojen 6. luvusta. Ja Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta väittelemään Stefanuksen kanssa. Mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolle hän puhui. Silloin he salaa hankkivat miehiä sanomaan, me olemme kuulleet hänen puhuvan pilkkasanoja Mooseksesta ja Jumalaa vastaan. Ja he yllyttivät kansan ja vanhimmat ja kirjanoppineet ja astuivat esiin, raastoivat hänet mukaansa ja veivät neuvoston eteen. Ja he toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat, tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan. Sillä me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, tuo nasaretilainen, on hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen, siis Stefanukseen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvut. Stefanus oli täynnä uskoa ja armoa ja voimaa, jonka pyhä henki hänelle antoi. Mielenkiintoista on muuten sinänsä, että tässä sanotaan, että hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja, mutta niistä ei sen tarkemmin kerrota kuitenkaan. Mutta ilmeisesti ne oli sellaisia tekoja, jotka saivat sitten aikaa vastustusta tietyssä ryhmissä ja johtivat sitten, että Stefanus pidätettiin väkisin ja vietiin sitten neuvoston eteen. Ja sitten häntä ruvettiin syyttämään näistä asioista, mitä tässä mainitaan, mitä Jeesus oli muka tehnyt tai puhunut. Tosiaan tuossa mainitaan vielä, että Jeesus ei, Stefanusta vastaan kukaan ei pystynyt väittelemään. Että Jumalan henki antoi hänelle viisauden ja sanat siinä puhua näiden ihmisten kanssa. Sitten tässä sanotaan, että kun Stefanus oli neuvosto edessä, niin hänen kasvonsa olivat neuvoston jäsenten mielestä kuin enkelin kasvot. Ehkä siinä on jotakin sellaista yliluonnollista pyhän hengen vaikutusta. Ehkä vähän vastaavaa kuin esimerkiksi Mooseksella oli, kun hän oli erämaassa Siinain vuorella tuli, niin hänen kasvonsa säteilivät. Niin voisiko sitä ajatella, että Stefanuksessa oli jotain vastaavaa, yliluonnollista. Mutta nämä syytökset, mitä Stefanusta vastaan esitettiin, niin osoittaa kyllä sen, että ne ihmiset, jotka syyttivät, niin ymmärtäneet lainkaan, mistä oli kysymys. Ne eivät ymmärtäneet niin kuin Jeesuksen merkitystä ja mistä Jeesus itse asiassa puhui. Ja syytökset oli vääriä. No kun Stefanosta pyydettiin puolustautumaan, hän sai sitten puheenvuoron siinä, niin hän sitten piti hengen antamin sanoin pitkän puheen alkaen Abrahamista, Joosefista ja Mooseksesta koko Israelin historiaa ja osoitti sitten, miten Israelin kansa oli eri vaiheessa luopunut Jumalasta. Selvästikin Stefanus tunsi vanhan testamentin kirjoitukset hyvin. Mä en nyt niitä tässä rupea läpikäymään, niitä on 50 jaetta, että te väsyisitte siihen. Mutta näin kuitenkin hän piti hyvin pitkän puolustuspuheen, ei puolustanut oikeastaan sitä omaa toimintaansa, vaan lähti sieltä Israelin kanssa alkaen Abrahamista. Ja lopuksi sitten hän lohkeasti kertoi totuuden ja osoitti sen, mihin nämä juutalaisten johtajat olivat syyllistyneet, kun ne olivat Jeesuksen tappaneet. Otetaan se, ja sitten se, miten Stefanukselle kävi, niin otetaan se kohta tähän apostolien teot 7. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet. Te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet. Mutta kun he tämän kuulivat, fiilsi se heidän sydäntänsä ja he kiristelivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi: katso, minä näen taivaat auenneen ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä, ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottua hän nukkui pois. Ja kansan vanhemmat eivät tosiaan kestäneet tätä Stefanuksen puhetta, koska se oli totta ja se kolkutti heidän omaa tuntoonsa. He tajusivat, että Stefanus oli oikeassa ja he olivat syyllistyneet Messiaan tappamiseen. He olivat tappaneet Messiaansa tai tapattaneet. Ja siinä hetkessä pyhä henki toimi niin, että hän avasi Stefanukselle taivaan ovet ja hän sai nähdä Jumalan valtaistuimen ja Jeesuksen seisomassa Jumalan oikealla puolella. Sinänsä mielenkiintoista, että Jeesus seisoo. Yleensä sanotaan, että Jeesus istuu isän oikealla puolella. Onko tässä sitä, että Jeesus kunnioituksesta Stefanusta kohtaan seisoi Jumalan oikealla puolella? Ja tämä näky tosiaan osoitti näille syyttäjille sen, että he olivat Messiaansa surmanneet ja se oli sitten heille liikaa. Ja Stefanus itse asiassa tuomittiin Jumalan pilkasta niin kuin Jeesuskin aikanaan oli tuomittu. Ja Stefanus varmaan tiesi, mitä tästä rohkeasta Jumalan hengen vaikuttamasta puheesta seurasi. Hän tiesi, että taitaa henki mennä, mutta silti pyhä henki antoi hänelle suuren rohkeuden todistaa Jeesuksesta loppuun saakka ja antaa sitten Jeesuksen käsiin henkensäkin, niin kuin hän siellä sitten kivittäjien keskellä totesi. Ja viimeisillä hetkillä hän vielä rukoili, kuten Jeesuskin rukoili ristillä telottajiensa puolesta. Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Stefanuksessa oli hyvin paljon samaa, mitä Jeesuksessa tältä osin. Voi ajatella ja on selvää, että ilman että pyhä henki on ihmisen päällä, niin tämmöinen ei ole mitenkään mahdollista, että telottajiensa puolesta vielä rukoilla. Tämä on pitkä esimerkki, mutta varmasti avaa vähän sitä, miten pyhä henki ensimmäisiä uskovia puolusti ja johdatti ja antoi voimaa, viisautta ja rohkeutta. Tuossa äskeisessä Raamatun kohdassa muuten mainitaan myös Saul, eli tämä nuorukainen, jonka jalkojen juureen nämä kivittäjät laski vaippansa, ja hänhän oli siis Paavali ennen kuin Jeesus hänet kohtasi, hän kääntyi. Paavalikin, vaikka häntä pidetään suurena apostolina, mitä hän kieltämättä tietysti onkin, niin hänkin myöntää rehellisesti monessa kohti, että hän oli heikko, arka ja pelokas siellä. Ja esimerkiksi korinttilaiskirjeessä, kun hän kertoo korinttilaisille ensimmäistä tulostaan siihen kaupunkiin, niin hän kertoo siitä näin. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Paavalihan oli ennen Korinttiin tuloa, hän oli ollut Tessalonikassa, Filippissa ja Ateenassa, ja siellä oli aika vaikeita hetkiä ollut. Hän oli joutunut vankilaan, hän oli ruoskittu, ja Ateenassa hänen puheitaan ei ollut ymmärretty ollenkaan. Ja hän oli todella heikkouden vallassa, kun hän Korinttiin tuli. Mutta julistus oli sitten hengen ja voiman osoittamista. Eli Jumalan henki antoi hänelle sen voiman siihen heikkouden keskelle. Ja Paavalihan monessa muussakin kohti itse asiassa kerskasi omasta heikkoudestaan. Hän oli ymmärtänyt sen, että Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja siksi hänellä oli myös varmaan tämä pistin lihaan annettu. Jumala siis riisui Paavalia omaa voimaisuudesta, jotta pyhä hengen voima voisi hänet täyttää. Se on tämä yksi Jumalan toiminnan periaate, että Jumala voima tulee heikkoudessa täydeksi. No tänäkin päivänä mekin ollaan, voidaan olla varmoja uskovina siinä, että Jumalan henki antaa meille voimaa ja rohkeutta todistaa, vaikka varmasti välillä tuntuu, että mikä minä nyt olen ja uskallanko minä ja onko minusta, mutta rohkaisisin kuitenkin luottaa siihen, että Jumalan henki voi siihen voiman antaa ja antaa rohkeuden toimia oikealla hetkellä, jos niin rukoilee. Usein nämä tilanteethan voi tulla hyvin yllättäen ja tulee semmoisia, että ne menee vähän niin kuin ohi, että nyt olisi ollut hyvä paikka, mutta enpä sitten rohjennutkaan todistaa. Mutta sen takia on hyvä rukoilla ja sitten myös se, että luottaa siihen, että Pyhä Henki kyllä johdattaa ja antaa sitten sanoja niihin tilanteisiin. No sitten, jos mennään eteenpäin Pyhän Hengen tehtävistä, niin yksi aika tärkeä puolustustehtävä on vakuuttaa sitä, että me ollaan Jumalan lapsia. Ja tästä otetaan roomalaiskirja 8:14-16. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapsiuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Paavali puhuu tästä orjuuden hengestä ja lapsiuden hengestä. Orjahan on semmoinen, joka elää pelossa, elää isäntänsä pelossa ja koko ajan vähän niin kuin lain alla valmiina tekemään, mitä käsketään. Eikä voi mitenkään toivoa, että pääsisi vapaaksi tai se, että se asema mitenkään muuttuisi. Mutta sitten jos puhutaan lapsesta, niin lapsellahan on yleensä vapaus, turva ja lapsen oikeudet myös pyytää isältään apua. Ja tästä Pyhä Henki meitä vakuuttaa myöskin ja vahvistaa sitä, että me ollaan todella Jumalan lapsia. Tämä hengen antama ymmärrys meidän asemasta Jumalan lapsina voi myös korjata ja korvata sellaisia vääristymisiä puutteita, mitä meidän maallisilta isiltä on saatu. Meidän isät ei ollut täydellisiä, eikä me, jotka isiä ollaan, olla millään tavalla täydellisiä. Mutta Pyhä Henki ja tämä lapsiuden ymmärrys voi korjata niitä asioita, koska meidän taivaallinen isä on täydellinen isä. Ja henki voi sitä vahvistaa meissä. Tämä Abba on arameankielinen sana. Se on tuttavallinen ja puhutteleva puhuttelusana, lempeä puhuttelusana isästä, jota voisi kuvitella, että pienet lapset käyttää. Siis mekin voidaan Pyhän Hengen johdattamina rohkeasti huutaa sitten meidän isää avuksi, että isukki, tuu ja auta. Ja siihen, että tulee se meidän apumme ja puolustaja. Eli voidaan rohkeasti huutaa Abba, Isä. No sitten, jos mennään edelleen, niin Pyhä Henki puhuu meidän puolesta ja muistuttaa myös Jeesuksen opetuksista. Tästä otetaan Markuksen evankeliumin luvusta 13, yksi jae Jeesus puhuu opetuslapsilleen, rohkaisee heitä. Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte, vaan mitä teillä sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki. Eli Jeesus lupasi tässä, että heitä autetaan vaikeissa tilanteissa oikeuden edessä jopa niin, että Pyhä Henki antaa sanat heille suuhun. Ja tämähän itse asiassa toteutui, jos apostolien tekoja luetaan, niin tuo mitä tuossa Stefanoksista katsottiin, niin se todistaa siitä ja monessa muussakin kohti. Esimerkiksi Pietari ja Johannes vangittiin ja vietiin sinne ylipappien eteen ja Pietari sitten lähti puhumaan. Tuskin hänellä oli mitään kirjoitettuja puolustuspuheita paperilla mukana, niin kuin mulla tässä, vaan se puhe tuli sitten sieltä Pyhän Hengen johdattamana. Hän sai ne sanat mitä sitten puhui. Tämmöiseen mekin voidaan luottaa. En tiedä, onko teillä kokemuksia sellaisesta, että Pyhä Henki olisi antanut johonkin vaikeiseen tilanteen juuri oikeat sanat. Nehän voi olla vaikka tällaiset, täällä on puhuttu tiedonsanoista ja viisauden sanoista, niin senkin tapaisia ne voi olla. Mutta tämä on minusta hyvin rohkaisevaa. Ja myös se, että Pyhän Hengen yksi tehtävähän on, että se muistuttaa meillä Jeesuksen opetuksista. Ja rohkaisee sitä kautta. Mulla itsellä esimerkiksi, niin välillä kun tuppaa murehtimaan vähän liikaa, niin kun Jeesus vuorisaarnassa puhuu siitä, että älkää murehtiko huomisesta päivästä, huominen pitää huole itsestään, niin se on semmoinen Raamatun paikka, joka kautta aina rohkaistuu ja aina Jumala henki siitä myöskin muistuttaa, että hei, että muista se, että älä nyt rupea murehtimaan turhia. Se on hyvä. Ja siinä mielessä on hyvä lukea Jumalan sanaa, koska silloin se jää meidän mieleen ja henkeen ja voi sitten vahvistaa meitä. Ja hyvä sekin muistaa, että Jumalan sana avulla ja siihen vetoamalla voidaan myös vastustaa hyökkäyksiä, esimerkiksi vihollisen hyökkäyksiä. Sieluvihallinenhan aina muistuttaa meidän niistä menneistä mokista ja muista. Ja voi sanoa, että nekin on anteeksi annettu Jeesuksen veressä. Ja Jeesushan itsekin puolustautui. Jos muistatte erämaassa, kun hän oli siellä kiusattava, niin hän viholliselle sanoi, että kirjoitettu on. Että Jeesus ei puolustautu Jumalan sanalla. Kirjoitettu on, näin ja näin. Ei ihminen elää yksin leivästä ja niin päin pois. Että Jumalan sana on väkevä voima meitä puolustamaan. Ja henki sitä nostaa meidän mieleemme. No, pyhä henki ei pelkästään puhu puolestamme, vaan rukoilee myös puolestamme. Roomalaiskirja 8:26-27. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Eikö ole aika lohdullista tietää, että kun itse ei, se oma rukouselämä on välillä vähän mitä on, niin että pyhä henki on se, joka rukoilee myös meidän puolestamme. Eikä siihen tarvita edes sanoja. Huokaus riittää, sanomattomilla huokauksilla. Se meidänkin rukoilu, ainakin mulla välillähän se on huokailua. Huokailua ja ajatukset karkaa, mutta pyhä henki huokailee siinä sitten minun kanssani. Se on hyvä tietää, että Jumala on niissä rukouksissa mukana ja pyhä henki on mukana. Ja hän rukoilee Jumalan tahdon mukaan myös, että Jumalan tahto meille tapahtuisi. No, pyhä henki johdattaa, auttaa ja varjelee monella tavalla ja hyvin konkreettisesti meitä myöskin vaelluksen varrella. Otan tähän kolme esimerkkiä Raamatusta Uuden testamentin puolelta. Ensimmäinen on Luukkaan evankeliumin 2. luvusta, kun Jeesusta tuotiin temppeliin. Ja katso lapsena temppeliin. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta. Ja pyhä henki oli hänen päällensä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa. Siis Jumala johdatti vanhaa Simeonia tässä täsmälleen oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Se on aika uskomaton juttu, että hän tuli ja siinä vaiheessa, kun Jeesuslapsi tuotiin temppeliin Maria ja Joosefin kanssa, niin hän tuli sitten siihen ja hänen tulollaan ja sanoilla oli varmasti aika iso merkitys sitten Marialle ja Joosefille, näille tuoreille vanhemmille. Vaikka he sanan mukaan ihmettelivätkin vähän sitä, että mitä Simeon puhuu, mutta silti se varmasti vaikutti heidän elämäänsä ja henkeensä. Ja Simeon sai sitten lähteä rauhassa, niin kuin hän sitten itse toteaa. Nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään, sitten kun hän oli tämän tehtävän tehnyt. Voitte kuvitella, että 400 vuotta oli Messiasta odotettu ja kuinka monta vuotta Simeonkin oli sitä odottanut. Ja sitten Jumalan henki johdatti hänet sinne temppeliin. Niin mikä valtava hetki. Ja hän tunnisti heti, että tässä se on. Pyhä henki antoi hänelle sen myöskin, että siinä on se lapsi, jota sä oot odottanut. No sitten toinen Raamatun kohta, nyt puhutaan Paavalin lähetysmatkoista. Apostolien teot 13. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat käteensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Siis Barnabas ja Paavali erotettiin tässä lähetystyöhön pyhän hengen vaikutuksesta ja kutsusta ja vielä liitettiin työpariksi siinä hetkessä. Ja siitähän starttasi itse asiassa Paavali ensimmäinen lähetysmatka. Eli pyhä henki lähetti heidät matkaa ja ohjaus oli hyvin selvää ja varmasti antoi myöskin voimaa niille lähtiöille. No sitten otetaanpa kolmas esimerkki Paavalin toiselta lähetysmatkalta. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultua Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bitynian, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaasivat ohi Mysian ja menivät Rooaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Tässä kävi sillä tavalla, että Pyhä Henki hoiti tehtävän niin, että hän esti Paavalia ja matkakumppaneita menevästä kahteen kertaan. Eli heidän oma suunnitelmansa torpattiin ja heidät johdatettiinkin sitten Makedoniaan ja itse asiassa Filippiin ja niin kuin Euroopan puolelle sitten se lähetystyö suuntautui sitä kautta. Ilmeisesti oli näin, että Jumala näki sen, että tämä suunta on nyt tärkeämpi ja en tiedä miten olisi käynyt, jos he olisivat sitten itsepäisesti jatkaneet sinne minne olivat menossa, olisiko käynyt huonosti. Mutta Jumalan henki voi tälläkin tavalla toimia, että hän estää menemästä ja suunta on jonnekin muualle. No näistä ei tietysti sanota ihan selvästi, miten Pyhä Henki tässä no tämän Pyhä Henki sanoi, että Pyhä Henki ei esti menemästä, että miten se sitten konkreettisesti tapahtuu, oliko se puhetta vai mitä kautta tuli. Mutta kuitenkin he tulivat vakuuttuneeksi ja ymmärryksen siitä, että näin pitää nyt tehdä. Ja tällä tavalla meidänkin elämässä voi käydä joskus, että Jumalan henki johdattaa tiettyyn aikaan ja tiettyyn paikkaan tai estää jotakin meidän omia suunnitelmia, koska hän tietää paremmin, mitä me itse asiassa tarvitaan ja mikä on meille oikein. Että silloin kun me hengen johdatuksessa ollaan, niin sillä ollaan kuitenkin niin kuin oikealla tiellä. No sitten Pyhä Henki, hän tietysti antaa lahjoja, varustaa ja vahvistaa. Ja näistä on ollut meillä se armolahjasarja. Mä en niihin nyt sen enempää puutu. Niitä on puhuttu ja olette täysin oppineita niissä asioissa, niin ei niihin palata enempää nyt tässä yhteydessä. No Pyhä Henki puolustaa myös meitä lihamme, eli vanhan synnillisen luontomme pyrkimyksiä vastaan. Otetaan siitä pari roomalaiskirjeen 8. luvun jaetta. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Eli meissähän taistelee se meidän vanha syntinen luontomme, eli liha ja Jumalan henki. Ja kummalle me annetaan enemmän tilaa meidän elämässä, niin se sitten niin sanotusti voittaa. Ja tämä Pyhän Hengen työ sillä tavalla minä ymmärrän, että se antaa myös voimaa meille vastustaa niitä meidän omasta lihasta nousevia taipumuksia syntiin meidän elämässä. Eli mitä enemmän me annetaan Pyhälle Hengelle tilaa, niin sitä enemmän hän pystyy vaikuttamaan ja me pystytään sitä omaa syntistä luontoomme vastustamaan. Se taistelu on ja se pysyy loppuun saakka, mutta se meidän vanha lihahan meistä ei lähde kokonaan, mutta se voi pienentyä koko ajan, kun Jumalan henki saa enemmän meissä tilaa. Ja sen takia meitä kehotetaankin täyttymään Pyhällä Hengellä ja vaeltamaan hengessä kuuliaisena hänen johdatukselleen. Otetaan tähän vielä pari raamatun paikkaa Efesolaiskirjasta ja Galattalaiskirjasta. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä puhuen keskenään ne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisaten ja laulaen sydämessäni Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitten toinen Galattalaiskirje 5. luvusta. Jos me hengessä elämme, niin ne myös hengessä vaeltakaamme. Eli kehotus täyttyä Pyhällä Hengellä liittyy tietysti koko seurakuntaa ja on annettu myös vahvistaa meidän keskinäistä yhteyttä. Ja onkin tärkeää, että me ylistetään, kiitetään ja tutkitaan myös Jumalan sanaa. Se mun mielestä tähän kohtaan myös liittyy ja annetaan Jumalan sanaa myös täyttää meidän henkemme. Ja annetaan Jumalan hengen täyttää elämää ja hänelle tehdä tilaa pyhittävää työtään meidän elämässä. Ja tehdään sitä myös yhdessä. Mutta muistetaan samalla kuitenkin se, että Jumala samalla tavalla jollain tavalla riisuu meitä meidän omaa voimaisuudesta. Koska vain silloin Pyhä Henki voi todella saada tilaa meissä ja tehdä työtään. Koska se Herra on heikossa väkevä on kuitenkin se periaate, että omassa voimassa meidän ei pidä lähteä, vaan meillä on sitten se Pyhä Henki meidän heikkoudessa mukana. Ja tässä ajassa me todella sitä tarvitaan. Me eletään aika hankalassa ajassa. Kristittynä eläminen ei ole ihan helppoa, eikä se varmaan ole helppoa tulevaisuudessakaan. Tässä Suomessakin ollaan tänä päivänä niin herkkiä uskoasioille, että äkkiä löytää itsensä oikeudesta, jos menee sanomaan väärään aikaan. Mutta me tarvitaan puolustajaa, joka tosiaan antaa rohkeutta elää todeksi tämän meidän uskomme ja viisautta toimia tässä ajassa kristittynä. Sitä me tarvitaan. Ja mä haluan sanoa lopuksi, että ollaan turvallisella mielellä. Sä voit olla turvallisella mielellä, koska sulla todella on puolustaja, Pyhä Henki yhdessä Jeesuksen kanssa on meille annettu puolustajaksi, joka auttaa hyvin monella eri tavalla, puolustaa meitä niin, että me pysytään uskossa, pysytään sillä tiellä, päästään perille, vahvistutaan uskossa ja voitaisiin olla uskollisesti sillä omalla paikallamme tekemässä todeksi Jumalan valtakuntaa siellä piirissä, missä me kuljetaan. Herra siihen ja Pyhä Henki meitä auttako. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas Jeesus, että sä oot antanut henkesi meille, Pyhän Hengen, meidän johdatukseksemme. Kiitos, että Pyhä Henki saa kirkastaa sinua, Herra, osoittaa sinua, puhua sinun sanasi ja tehdä todeksi sinua meidän sydämissämme. Kiitos, Pyhä Henki, että sä autat meitä vaeltamaan, autat meitä todistamaan elämään sun todistajiani tässä, todistajiani tässä kaupungissa ja minne nyt sitten, Herra, johdatkin meitä. Kiitos, Pyhä Henki, että vahvistat, annat voimaa, rohkaiset meitä ja annat ihan rukoilet puolestamme ja annat myös sanoja puhuaksemme silloin, kun me heikkoudessamme ei niitä aina löydetä. Kiitos, Herra, että täytät meidät Pyhällä Hengellä. Kiitos, Pyhä Henki, että tuut täytät sun seurakuntasi ja täytät meidät uskovat niin, että me voitaisiin elää todeksi sinun valtakuntaasi tässä ajassa ja tässä paikassa. Kiitos Jeesus, ole ylistetty ja kiitetty ja kunnioitettu. Amen.